Baie welkom by Prou Regnou Radio episode 2. Dit is vandag 6 Mei 2020. By episode 1 het ek 'n bietjie inleiding gegee op Prou Regnou Radio en wat ons beoog daarmee. 'n Bietjie agtergrond van Prou Regnou self, so jy kan daar gaan luister. Dit is by my webblad www.prouregnou.com. Die eerste episode is daar by 4 Mei 2020. So as agtergrond dan ook van deel 2 of episode 2. Die tema wat ons begin behandel het is die wortels van ons Christelike Republikeinse verzet en vryheidsstrewe. In deel 1 het ons by episode 1 het ons maar net so 'n bietjie en leidend oorsigtelik gesels oor die boek wat ek nou uit bespreking voer. Die Republiek van Suid-Afrika se titel, agtergrond, ontstaan en toekoms onder redaksie van F.A. van Jaarsveld en G.D. Skols. En die hoofstuk wat ons in die besonder op fokus is Dr. G.D. Skols, dis die heel eerste hoofstuk. Die tema daar is die wortels van ons republikeinse beginsels. Nou gaan ons in vandag se episode 'n bietjie verder gesels. Ons gaan maar kyk hoe ver ons kom. En dan vat ons dit van daar af. Nou die eerste paar bladsye gee Dr. Skols 'n paar definisies. Hy haal aan uit die HAT, die Handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Oor die kwestie van die republiek, regeringsvorm waarby die oppergesag berus by die stemgeregtigde burgers en hulle verteenwoordigers met aan die hoof 'n president. Die Vandale is 'n groot woordenboek der Nederlandse taal, gee die volgende definisie: die staat waar het staatshoofd nie een vorst is, maar het hoogste gesag by een of enige persone berus, by een of meer persone berus. Dan sê Dr. Skols verder, deur die geskiedenis, republieke behoor dan ook tot die oudste staatsvorme wat die westerse kultuur en beskawing ken. Die meeste van die Griekse stadstate was republieke en ook Rome was eeuwelange republiek. In die middeleeuwe was die Italiaanse stad Venetië, wat so 'n belangrike politieke en ekonomiese rol gespeel het, 'n republiek. Namate die Switserse stede ook daarin geslaag het om hulle van die Heilige Romeinse Ryk los te maak, het hulle ook die republikeinse staatsvorm aanvaar. Dit was derhalwe geen uitsonderlike stap nie, toe die Nederlandse state of provinsies, nadat hulle op 22 Julie 1581 gehoorsaamheid aan die Spaanse koning Philips II opgesê het, besluit het om 'n republiek te word. Dit was hierdie gebeurtenis wat later veroorsaak het dat die jong volk wat op die Suid-Afrikaanse bodem ontstaan het, deurgaans aan die republikeinse bestuursvorm die voorkeur gegee het. Die monargale bestuursvorm was nooit deel van die Afrikaanse politieke tradisie nie. Die Nederlandse Republiek was tydens die bekende 80-jarige oorlog tot stand gekom het, was gegrond op sekere politieke beginsels wat hulle oorsprong ver in die verlede gehad het. Hierdie verlede moet ook as deel van die geestesgoedere van die Afrikaner beskou word. Dr. Skols skryf dan verder hoe in Nederland, die gebied Nederland, 'n paar eeuwe na Christus se geboorte dan die woonplek geword het van 3 Germaanse stamme, die Franke, die Saksers en die Friese. En dan ook hoe hulle later dan hierdie stamme, die Germane, hoe hulle dan ook in kontak met die Christendom gekom het. Dit was 'n langsame proses, skryf hy, maar danksy die ywer en belangstelling van verskillende sendelinge wat hulle daar gaan vestig het, kon daar met die kerstening van die Germane steeds vordering gemaak word. Hierdie kerstening was ook vanselfsprekend 'n beskawingsproses. Hoe meer die Germane onder die invloed van die Christendom gekom het, hoe meer het hulle van hulle heidense en onbeskaafde lewenswyse afgesien. Uit die Franke, die Saksers en die Friese het so op die duur die Christelike en die beskaafde Nederlandse volk te voorskyn getree. Hierdie volk sou ook 'n eie kultuur ontwikkel. Dit was 'n kultuur wat eintlik tussen die Franse en die Duitse kulture opgegroei het. In vergelyking met die twee buurvolke was die Nederlandse volk maar gering in getalsterkte en dit het telke male beïnvloeding veroorsaak. Nogtans het die Nederlanders daarin geslaag om hul kultuur te handhaaf en dit voortdurend sterker te maak. Dit is dan die eerste twee bladsye as inleiding, twee, drie bladsye as inleiding by die hoofgedagtes wat Dr. Skols nou wil kom. In hierdie gedeelte gaan ek redelik vir ons voorlees, en dan kan ek so hier en daar, as dit nodig is, 'n opmerking of twee maak. Dr. Skols skryf dan as volg, twee gebeurtenisse wat in intieme verband met mekaar gestaan het, sou die lotgevalle van die klein Nederlandse volk ten diepste beïnvloed. Sonder hierdie beïnvloeding is dit in die hoogste mate twyfelagtig of daar ooit 'n Afrikaanse volk sou ontstaan het. Daarom sal dit nodig wees om hierdie twee gebeurtenisse enigsins breedvoerig te bespreek. Eerstens, die eerste was die hervorming wat in 1517 begin het as die werk van die monnik Martin Luther in Duitsland. Hoewel sy optrede nauweliks oorskat kan word, was dit tog nie hy wat invloed op die Nederlandse volk uitgeoefen het nie, maar wel die Fransman Johannes Calvin wat hom in Genève, Switserland gaan vestig het, waar hy deur middel van sy groot werk die institusie grootliks gehelp het om die hervorming in 'n bepaalde rigting te stuur. Hoewel die boek met 'n suiwer godsdienstige motief geskryf is, het dit op die politiek ook 'n uitwerking gehad. Calvin en sy navolgers het die Bybel as die woord van God aanvaar en daarop hulle godsdienstbeginsels gebaseer. Twee van hierdie beginsels sou vir die politiek ook groot betekenis hê. Hulle was die soewereiniteit van God en die uitverkiesingsleer. Die Calviniste, soos hulle bekend staan, het aanvaar dat God soewerein van die skepping is en dat niks sonder sy wil kon geskied nie. As sodanig was die mens onvoorwaardelike gehoorsaamheid verskuldig aan die wette van God soos in die Bybel geopenbaar. Calvin het bogenoemde werk geleer dat God in sy ewige raadsbesluit bepaal het wat die lot van elke mens sou wees. Hy het geskryf dat aangehaal vir sommige word die ewige lewe, vir ander die ewige verdoemenis voorverordeneer. Sluit Calvin se aanhaling. Dr. Skol skryf verder. Hierdie twee leerstellings, dit is dan nou die soewereiniteit van God en die uitverkiesingsleer het die lewe van die Calviniste beheers. Dit het by hulle die besef gewek dat God groter en magtiger is as enige vyand en dat wie deur God uitverkore was, niks hoef te vrees nie. Van die krag wat daarop hierdie wyse van die Calvinisme uitgegaan het, is deur C.J. Langenhoven as volg getuig. Whatever may be urged philosophically against the theological speculations of Calvin, the creed he taught makes the sort of men that will go through the fire or the mire, undaunted by the one, undefiled by the other. En nou net hier 'n kort opmerking van myself, ek het in die vorige episode dit ook genoem, dat een van die belangrike redes hoekom die Afrikaner, die gereformeerde, die Christelike Afrikaner sy vryheid verloor het, is dalk juist dit wat hier genoem word deur Dr. Skols, nou, dat ons vergeet het van ons Calvinisme as wortel van ons volksbestaan, soos Dr. Stoker het noem, en dat het juist daar die absolute vertroue in die Here, hy is almagtig, hy bepaal alles, ook ons tye, my lewe persoonlik, maar ook die ganse geskiedenis, en dat alles vir sy kinders ten goede sal meewerk, of dit voorspoed of teespoed is, dat dit juist die fundament was waarom die Calviniste in die verlede 'n goeie geloofstryd kon stry en teen groot magte en kragte opstaan. Dink selfs aan die twee klein broerrepublieke wat opgestaan het teen die magtige Engeland, wat 'n wêreldryk was, in hulle tyd, maar omdat die Afrikaner oor die algemeen kalvinisties georiënteerd was en dit ook ander beïnvloed het in ons eie volk wat self miskien nie kalviniste was nie of gelowiges was nie, het dit daardie roepingsbewustheid, daardie beginselvastheid juis by die Afrikaner soveel sterker gemaak dat hy nie die vyand gevrees het nie. Ja, nie onverantwoordelik was nie, maar standvastig met die wete dat alles wat gebeur is in die hand van die Here en daarom is ons grootste roeping nie om sogenaamd aktueel te wees of bly voortbestaan nie, maar om getrou te wees. Getrou te wees dalk selfs tot die dood toe. Ek lees verder uit Dr. Skol se artikel of hoofstuk. Die omstandighede in Europa gedurende die 16de eeu was sodanig dat die Calviniste in die verskillende lande hulle op allerlei terreine van die lewe moes begeef. Hiervan was die politiek een van die vernaamste. Met die oog op wat met die Afrikaanse volk sou gebeur, is dit van betekenis om enkele woorde aan hierdie saak te wy. Calvin het in die republikeinse stad Genève gewoon. Vir hom was dit derhalwe heeltemal natuurlik om te verklaar. En ons haal Calvin aan. Ek kom daarvoor uit dat die republikeinse regeringsvorm het sy dan suiwer aristokraties, het sy uit aristokratiese en demokratiese elemente vir my die verre weg verkieslik lyk, sluit die aanhaling. Dit is dan ook opmerklik, skryf Dr. Skols verder, dat die Calviniste in Nederland, Brittanje, in Amerika en in Suid-Afrika 'n besondere voorliefde vir die republikeinse bestuurvorm geopenbaar het. Vir Calvin en ander manne was die Calvinisme toegedaan was een van die belangrikste politieke vraagstukke wat die verhouding tussen owerheid en onderdaan behoort te wees. Die 16de eeu was die tydperk van die vorstelike absolutisme. Al die politieke mag was in die hande van die vors of koning geconcentreer, terwyl die volk as sodanig vrywel geen seggenskap in die beslissing van sake gehad het nie. Sommige van die Europese vorste, onder andere die konings van Frankryk en Spanje, wou van hul politieke mag ook gebruik maak om die protestantisme teen te gaan. Dit moes noodwendig tot botsing lei met die mense wat die beginsels van die hervorming toegedaan was. Hierdie botsings het die politieke denke van die Calvinisme tamelijk diep beïnvloed en tot 'n ontwikkeling gevoer wat vir die vryheid van die mensdom van die grootste betekenis was. Dit was die Calvinisme wat een van die vernaamste bewegings geword het om aan die mag van die owerheid paal en perk te stel en om so die vryheid van die mens te verseker. Opmerking van my kant af, hierdie laaste woorde is so belangrik, want in ons tyd hier in Mei 2020 is die algemene paradigma, en het kom maar uit die 20ste eeu ook veral, en wat ons nou beleef, nie in elke persoonlike geval van elke Calvinist nie, maar oor die algemeen is die, en nou vir algemeen ek self ook, en ek is ook vir bespreking daaroor. Romeine 13 sê, ons moet gehoorsaam wees, wat die owerhede ook al doen, ons luister, die Here het hulle daar gestel, en ons gehoorsaam. En ja, dan word as we na die tyd so vinnig sê, ja, net daar waar hulle van ons vra, om ongehoorsaam te wees, daarmee kan ons nie saam gaan nie, dan moet ons hulle ongehoorsaam wees, om die Here gehoorsaam te wees. Maar dit klink so vaag, nou, en ek praat saam, ek sluit nie, ek veroordeel nie, maar ek wil saam dink oor hierdie onderwerp, vooral in ons tye. Sê ons dit nie te maklik nie, en besef ons wat ons voorvaders gesê het, vooral die Calvinistiese lyn, is dit bloot net daai, ja, die owerheid kom vandag en sê vir ons mag nie ons kinders christelik opvoed nie, of ons moet ons babas aborteer, daar is nou baie duidelike voorbeeld, en dan vanselfsprekend gaan ons sê, nee, ons mag dit nie doen nie. Maar behels dit net dit, is daar nie baie meer wat gesê moet word oor oor die verhouding kerk en staat en wat is die staat, die burgerlike owerheid, die regering. Ek gebruik daai drie terme, gaan ek nou maar heeltyd saam gebruik en ek weet daar's 'n groot debat oor presies wat dat daar 'n groot onderskeid moet gemaak word tussen staat en burgerlike owerheid en burgerlike regering. Miskien kan 'n mens een keer net daaroor gesels, maar terwyl van gesprek gebruik ek heeltyd daai drie terme om te verwys na die gesag wat die Here op burgerlike terrein oor ons bring en ja, wat ons moet gehoorsaam wees. Maar wat ons nou hier gaan na luister en dis hoekom ek wil hê ons moet uit die geskiedenis bietjie leer om te besef, maar daar's baie meer studeerwerk en dinkwerk wat ons moet doen en vooral bidwerk. Die vertrekpunt is natuurlik en ek dink die hele skrif leer dit, Romeine 13 leer dit. En u kan ook op my webblad daar gaan kyk. Ek het so paar weke terug die 16de April 2020 'n inskrywing daar op my webblad het ek juist geskryf oor die hele kwessie van onder die tema teen die revolusie, die evangelie van Christus, die kerk se roeping teen die revolusionêre tydsgees, belig vanuit Romeine 12 en 13, waar baie duidelik uitgewys het, ek glo Paulus se fokus daar is, die burger, die kind van die Here daar in die eerste eeu, lidmaat van gemeente daar, en hoe moet daardie burger die owerheid sien wat oor hom aangestel is, wat die Here oor ons alle gebring het, en die vertrekpunt is basies gehoorsaamheid, maar nou belangrik, ek glo nie in die konteks selfs van Romeine 13, in die konteks van Romeine 13 vers 8 tot 10, Romeine 7 tot vers 12, en dan in die konteks van die hele Nuwe Testament en die hele skrif, dat die owerheid deur Romeine 13, dat Paulus enigszins daarin gedink het om as te ware 'n blanco check vir altyd aan enige gesag of enige magte wat oor ons aangestel is te gee en te sê ons moet maar bloot net altyd gehoorsaam wees nie. Ek glo Romeine 13 spreek veral met die gelowige burger, as 'n mens dit so kan noem, die individu, die kerklidmate, maar dit spreek ook tot die magte wat as dienaars van God ons ten goede daar gestel is, en ons sal dalk in die toekoms meer fokus ook op Romeine 13 in die lig van ons omstandighede, dat die Here stuur baie keer gebeure in die wêreld, in ons eie lewensomstandighede wat ons natuurlik dwing om opnuut te herbesin oor God se woord wat dit leer. Dink maar toe die dwalinge van Armeniërs gekom het, dekades lank, hoe die Here sy kerk dan laat opstaan het om te getuig teenoor daai dwalinge en ten einde selfs 'n belydenisstuk op te stel. En ek dink een van die grootste reformasies wat nodig is vir ons tyd, en ons kan begin deur net te bid en te studeer en besin daaroor, is natuurlik Romeine 13, maar ook die hele verhouding kerk en staat. Wat het ons voorvaders geglo? Wat is ons historiese wortels? Wat hierdie hoofstuk wat ons nou lees ons mee gaan help? Maar daardie woorde, ek lees dit vir u weer, is so belangrik, histories, maar ook aktueel vir ons tyd. Dit was die Calvinisme wat een van die vernaamste bewegings geword het om aan die mag van die owerheid paal en perk te stel en om so die vryheid van die mens te verseker. Dr. Skol skryf verder, Calvin het in sy geskrifte steeds klem daarop gelê dat 'n burger van 'n staat gehoorsaamheid aan die owerheid verskuldig was. Selfs indien die owerheid hulle hard behandel, moes die burgers dit aanvaar. Op hierdie beginsel het Calvin egter 'n groot uitsondering gemaak. Wanneer gehoorsaamheid aan die wêreldlike owerheid die burgers van hulle gehoorsaamheid aan God mag wegvoer, het hulle die reg gehad om die bevele van eersgenoemde te veronagtsaam. In hierdie enkele uitsondering wat Calvin gemaak het, lê die kiem van die Calvinistiese vryheidsgedagte. Hier wil ek dan ook vir Calvin self aanhaal. Onthou, baie belangrik, soos nou net deur Dr. Skols gesê, Calvin se vertrekpunt was ook, soos gereformeerdes glo ek, altyd die vertrekpunt is, dit wat hy ou daar hoor in Romeine 12, wat ek ook in daardie artikel van my na verwys het. Romeine hoofstuk 12, die vertrekpunt teenoor alle mense, vir die gelowige, en dan ook dan teenoor ons president en magistrate en owerhede en gesag wat oor ons aangestel is. Ons vertrekpunt is om die woorde te gebruik van Romeine 12 vers 17. Bedink wat goed is vir alle mense, vers 18. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. En dit is wat ons soek, en dit is wat ons moet leer. Dit is 'n vyfde gebod beginsel, terwille van die eer van God, nie omdat ons noodwendig nie, ja, dit gebeur ook maar dat ons mense maar vrees en ons oor van die Here afval, maar in liefde tot God, liefde tot ons naaste, soek ons vrede en soek ons die wil van die Here, maar daar is altyd perke. En nou wil ek ook aanhaal wat Calvin juist geskryf het in sy institusie. Onthou, hy het die institusie geskryf as 'n uiteensetting van die ware Bybelse gereformeerde geloof, maar hy het ook spesifiek geskryf aan die koning van Frankryk om vir hom te sê, maar die gereformeerdes, die Calviniste, wat nou later so genoem is, is nie soos die Anabaptiste revolutionêr en teen gesag op sigself nie en wil net wetteloos en wanorde veroorsaak nie. Inteendeel, in daardie sin is die gelowiges, die gereformeerdes nie revolutionêr nie. Hulle is gereformeerd, hulle wil dit wat daar is aanhou reformeer terug na God se woord. Maar kyk wat skryf Calvin selfs in sy voorwoord daar vir die koning. En wat ek glo net so geld letterlik omtrent vir al die konings of die presidente van ons wêreld. Calvin skryf daarop 'n plek in die voorwoord. En tog bring hierdie gedagte die ware koning na vore, naamlik om te erken dat hy self in die regering van sy ryk 'n dienaar van God is, 'n koning wat in sy ryk nie so regeer dat hy die heerlikheid van God dien nie, beoefen nie regering nie, maar pleeg roof. Voorts bedrieg 'n koning homself wanneer hy langdurige voorspoed vir 'n ryk verwag wat nie deur die scepter van God, dit is deur sy heilige woord geregeer word nie. Waar is die gereformeerdes? Waar is die Calviniste? Waar is ons gereformeerde Afrikaners wat nog hierdie getuienis? Ja, teenoor almal, maar veral ook teen die owerhede van ons dag uitbring. Dr. Skol skryf verder. Ander skrywers is daardeur in staat gestel, dit is nou deur Calvin se werk, om te bepaal wat hierdie gedagte alles behels het, naamlik die Calvinistiese vryheidsgedagte. Dit was wel nodig om hierdie beginsel sterk na vore te bring, omdat in Frankryk waar die Calvinisme heelwat aanhangers geniet het, die optrede van agtereenvolgende vorste sodanig was dat die Hugenote, soos die Calviniste genoem is van Frankryk, die vraag moes beantwoord of hulle gehoorsaamheid verskuldig was aan 'n owerheid wat hulle uitwissing beoog het. Die Franse konings het hulle naamlik op ondubbelsinnige wyse aan die kant van die Rooms-Katolieke Kerk geskaar en so stelling teen die Hugenote ingeneem. Uit hierdie feit het daar in die tweede helfte van die 16de eeu 'n hele paar godsdienstige oorloë gevolg. Een van die hoogtepunte in hierdie teenstelling is die bekende moord op die Hugenote met Bartolomeus Nag op 24 Augustus 1572. Toe 'n groot aantal Hugenote in Parys om die lewe gebring is. Dit was hierdie gebeurtenis wat die Hugenote gedwing het om die vraag te stel wat hulle presiese houding behoort te wees teenoor 'n owerheid wat tot so 'n pyl van goddeloosheid gedaal het, moes hulle op gedwee wyse voor die owerheid buig of het hulle die reg besit om hulle teen hom te verset? Hierdie vraag was die onderwerp van ondersoek deur 'n drie aantal manne. Die eerste was François Hotman, wat reeds in 1573, dit wil sê 'n jaar na die moord, 'n boek gepubliseer het onder die titel Franco Gallia, waarin hy aan die hand van die geskiedenis probeer aantoon het dat by die Germane en die Kelte uit wie die Franse volk ontstaan het, dat die gewoonte was om die owerheid self aan te wys. Die owerheid of vorst het dus slegs die mate van gesag besit wat die volk aan hom geskenk het. Daarom kon hy dan ook sy regte ontneem word indien hy daarvan misbruik gemaak het. Die tweede persoon was Beza, die man wat na die dood van Calvin in 1564 in Genève as leier van die Calviniste opgetree het. In 1576 het daar van sy hand 'n werk verskyn onder die titel De Jure Magistratum, Afrikaans vertaal aangaande die reg van die owerhede. Daarin het Beza tot die slotkom gekom dat die hoogste gesag in 'n staat in die hande van die vors of owerheid gestel is. Die vors was egter aan die goddelike wette gebonde en wanneer hy hulle oortree het, het die onderdane die reg gehad om hulle daarteen te verset. Die derde skrywer het van die skuilnaam Junius Brutus gebruik gemaak. Vandag word aangeneem dat die skrywer Du Plessis Mornay was en dat hy in die skryf van sy boeke bygestaan is deur Hubert Languet. Daardie Languet, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, is Languet. Die naam van die boek was in Latijn Vindicia contra Tyrannos, Afrikaans vertaal Verweer teen die tiranne. Ook die skrywer het na 'n breedvoerige studie tot die gevolgtrekking gekom dat 'n vors of owerheid wat die goddelike wette oortree weerstaan moet word. Oor so 'n vors of owerheid het Du Plessis Mornay die volgende oordeel gevel en ons haal aan. Ons het hier dus nie te doen met 'n vors wat nie heeltemal goed is nie, maar met een wat deur en deur sleg is, nie met een by wie dit aan wysheid skort nie, maar een wat volleerd is in die boosheid. Nie met een wat die reg nie ken nie, maar met 'n verraaier van die reg. Nie met een wat in militêre opsig tekortskiet nie, maar met 'n verraaier en 'n verwoester van die vaderland. Sluit die aanhaling. Van Calvin tot Du Plessis Mornay loop daar dus 'n opgaande lyn in die calvinistiese beginsel dat 'n goddelose owerheid weerstaan moet word en daarin wortel die hedendaagse demokrasie. So het 'n bekende Skotse geleerde se Ernest Barker geskryf en ons al aan. There is a series of writings in the 7 years that followed St. Bartholomew Day 1572 to 1579, which should never be forgotten by anyone who confess the cause of liberty, civil and religious. Die Amerikaanse historikus Bancroft het weer getuig, the fanatic for Calvinism was a fanatic for liberty, for in the moral warfare for freedom, his creed was a part of his army and his most faithful ally in the battle. Tot hier het ons dan gelees oor die eerste groot invloed wat op Nederland uitgeoefen is. Dit was die hervorming van 1517 en dan vir al die Calvinisme en dan het ons gehoor vir al die groot politieke invloed vanuit Calvinse werke deur hierdie drie skrywers. Ek kan ook vir u vermeld dat ek daar op my webblad het ek dan ook van hierdie werke. Ek dink die laaste Calvinse natuurlik en die laaste twee skrywers in Beza en Du Plessis Mornay se werk. Dit is nie seker van Hotman se werk nie, maar ek het hierdie werke wat die Engelse skrywer noem bankrupt, dat, ekskuus nie bankrupt nie, maar baker, dat elkeen wat lief is vir vryheid, ook vryheid vir ons land, vryheid vir ons volke, dat hierdie werke bestudeer moet word. En ek ken nie, ek kan 'n staaltjie vir u vertel, dat toe ek nog 'n jonger man was, nou is ek nie meer so jonk nie, baie jonk man was, het ek een keer met 'n politikus gesels, en dit was hier in die begin 90 jare, wat bekend was, tenminste duplisie Morneise werke. Maar ek denk nie ons politikuste, ons mense oor die algemeen, ons predikante en allemaal is bewus van hierdie geskiedenis altyd nie, of ons neem maar net kennis daarvan, maar is belangrik om het weer net te begin studeer vir ons tye, so dat ons opnuut natuurlik altyd onderworpe aan die skrif en wat die Here van ons vra, dat ons ook moet vra, wat kan hierdie geskrifte ons leer aangaande ons roeping vir ware vryheid, ook op elke lewensterrein vandag, en ook ons verhouding tussen kerk en staat, tussen gelowige en die hedendaagse regering, wat ons ongelukkig al hoe meer, lyk my, vyandig is, dat ons hierdie sake moet gaan bestudeer, die gelowiges, as gelowiges wat hierdie eeuwe geworstel het met hierdie vrae en dinge, en so ons kan ook baie by hulle leer. Gaan kyk gerus daar op my webblad. Die inskrywing of artikel op 22 April 2020. Die tema was daar bronne oor die reg van verset, want ons moet God meer gehoorsaam wees as die mense, ook wat die burgerlike owerheid betref. En daar het ek baie van hierdie bronne het ek vermeld, ook skakels gegee waar op die internet hierdie verskillende bronne bestudeer kan word, onder andere ook twee van hierdie drie bronne wat Dr. Scholes in sy artikel noem. Goed, denk dit is eers genoeg vir vandag. Ons volgende episode gaan ons dan kyk na die tweede groot gebeurtenis wat 'n invloed gehad het op die Nederlandse volk en dan deur die Nederlandse volk vanselfsprekend ook die Afrikaner en ons geskiedenis beïnvloed het, en dit was dan die opstand van die Nederlandse volk teen die gesag van die Spaanse koning Philip II. Maar ons luister en leer daarvan volgende keer. Goed gaan, tot ziens.